Kāpēc saskaņas deputāts Boris Cilevičs stāsta, ka Latvija par maz palīdz Ukrainai? Un vai taisnība Krievijas vēsturniekam Sergejam Medveģevam, ka 75% Latvijas krievulodīgo iedzīvotāju atbalsta karu? Esmu Evita Puriņa, Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīček žurnāliste, un par to stāstīšu šodienas melu un maldu apskatā. Vispirms par sabiedrības attieksmi pret karu. Neilgi pirms lieldienām Krievijas vēsturnieks un politologs Sergejs Medveģevs platformā Facebook publicēja ierakstu par krievalodīgo attieksmi pret karu Ukrainā. Medveģevs ir ass Kremļa politikas kritiķis, un kā noprotams no viņa rakstītā, pirms dažām nedēļām pārcēlies uz dzīvi Latvijā. Lūk daļa no viņa rakstītā iztulkota latviešu valodā.
Vakar šeit Latvijā kolēģi parādīja datus no krieviski runājošo iedzīvotāju aptaujas. 75% atbalsta Krievijas karu Ukrainā. Ok, es neredzēju jautājumu vai metodoloģiju, tikai kolonnu grafikā, bet skaitļi tik un tā ir iespaidīgi.
Tālāk ierakstā viņš stāsta, kā saskāries ar pozitīvu attieksmi pret Krieviju, mēģinot Latvijā noīrēt dzīvokli un braucot taksometrā. Medveģeva rakstīto atzinīgi novērtējuši vairāki tūkstoši cilvēku. Kopumā Medveģevam platformā Facebook ir gandrīz 40 tūkstoši sekotāju. Taču vai tiešām 75% Latvijas krievulodīgo atbalsta karu? Medveģevs uz mūsu aicinājumu norādīt informācijas avotu neatbildēja. Uz līdzīgu lūgumu komentāros pie savu Facebook ieraksta viņš atbildējis, ka avota viņam nav. To esot tikai dzirdējis kādā sarunā. Meklējām datus paši. Latvijā līdz šim publiskoti 3 pētījumi par iedzīvotāju attieksmi. Marta sākumā pēc valsts kancelēs pasūtījuma aptauju veica uzņēmums Latvijas fakti. Tajā viens no jautājumiem bija, cik lielā mērā jūs pats personīgi atbalstāt Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un viņa sabiedroto iebrukumu Ukrainā. Atbalstu iebrukumam pauda 19% Krievu tautības respondentu. Savukārt 47% norādīja, ka iebrukumu pilnībā vai drīzāk neatbalsta. Marta sākumā un Marta vidū aptaujas internetā pēc Latvijas televīzijas raidījuma Kas notiek Latvijā pasūtījuma veica pētījuma firma SKDS. Arī tajās atbalstu Krievijai izteikuši aptuveni 20% krievlodīgo respondentu. Tiesa, krieviski runājošo vidū daudz vairāk ir to, kas skaidri nenostājas nevienā pusē. Marta vidū veiktajā SKDS aptaujā 46% no viņiem pauduši, ka nezina, kuru pusi atbalsta. Vēl 9% atbildējuši, ka nevienu. SKDS projektu vadītāja Ieva Strode pieļauj, ka aptauju laikā daudzi, iespējams, vēl nebija noformulējuši viedokli.
Tā daļa tur negrib to teikt, bet daļai tiešām arī varētu būt tas, ka viņi mēģina sagaidīt un saprast, kāda tajā krieva auditorijā ir tā sabiedriskā doma, ka tad viņi pieslēgsies un mēģina salikt kopā tos atšķirīgos signālus, kas tur ir.
Tāpat nevar izslēgt, ka daļa krievulodīgo Krievijas rīcību atbalsta, bet nevēlas to teikt.
Šai pozīcijai tika uzreiz skaidrs baigais pretspars. Tie, kur ir par Krieviju, tie ir slikti punkts. Un tajā brīdī tu arī tā kautrējies atbildēt.
Strode skaidro, ka precīzākiem secinājumiem par Latvijas krieviski runājošo iedzīvotāju attieksmi būtu nepieciešami plašāki pētījumi.
Ja būtu vairāk jautājumi, tad, piemēram, mēs varētu iedot kaut kādus apgalvojumus paust, un tad mēs redzētu, ko teica tie, kuri saka par Krieviju, ko teica tie, kuri par Ukrainu, un ko teica ne par vienu, ne par otru. Ja? Vai viņi tic, ka, nezinu, Ukraina pati izprovocēja, ko jūs darījāt 8 gadus. Ja? Nu, vēl respektīvi ir kaut kādi apgalvojumi, kas varētu būt pretrunīgi.
Tātad Latvijā ir daudz krievulodīgo, kas pašlaik skaidru nostāju nepauš. Taču apgalvojumam, ka 75% vai pat vairākums no viņiem kāru atbalsta, nav pamata. Tik tālu par iedzīvotāju attieksmi. Turpināšu par Latvijas sniegto palīdzību Ukrainai. Iepriekšējās nedēļās sociālajos medijos vairāk kārt izskanējuši jautājumi, cik tad īsti liels ir Latvijas Ukrainai sniegtais militārais atbalsts. Neizpratni pastiprināja, kādas Vācijas domnīcas 19. aprīlī publicētie dati, kurā valstis sarindotas pēc katras sniegtās militārās palīdzības apmēra attiecībā pret iekšzemes koproduktu. Ar 220 miljoniem eiro, kas ir gandrīz 0,8% no IKP, tālu priekšā pārējām šajā grafikā ir Igaunija. Latvija ar pāris miljoniem, tātad simtiem reižu mazāku devumu, ierindota tikai 18. vietā. Aizsardzības ministrija šo informāciju noliedza. Tā preses relīzē atkārtoja ministra Arta Pabrika jau pirms lieldienām pausto, kā arī Latvija Ukrainai nogādājas militāro palīdzību vairāk nekā 200 miljonu eiro apmērā, un šajā ziņā ir starp līderēm citu valstu vidū. Neraugoties uz to, pārmetumi par it kā mazo atbalstu turpināja izplatīties. Piemēram, Saeimas deputāts Boris Cilēvičs no Saskaņas vēl 21. aprīlī TV Rīga 24 stāstīja, ka viņam esot bažas par Latvijas sniegtā militārā atbalsta apmēru. Viņš atsaucās uz jau minēto Vācijas domnīcas tabulu un sacīja.
Pirmā vietā ar lielu atravienu, ziniet, kas Igaunija? Kartē reizi Igaunija
no iekšzemes koprodukta izsakot.
Jā, tieši tā. Latvijā nav pirmā desmitnieka. Tā kā deklarācijas ir ļoti laba lieta, bet es domāju, ka mums daudz vairāk mums nevajadzētu, kā saka, nomazgat rokas. Tikai ar deklarāciju mums jādomā, kā vairāk palīdzēt Ukrainā ir praktiski.
Cilēvičs mums atzina, ka pats skaitļus neesot pārbaudījis. Savukārt aizsardzības ministrijas sniegto informāciju par patieso militāru atbalsta apjomu nesot pamanījis. Jautājām minētajai Vācijas domnīcai, kāpēc norādītais Latvijas atbalsts ir tik mazs. E-pasta sarakstē tās pārstāvji min divus iemeslus. Pirmkārt, tā apkopojas tikai publiski pieejamo informāciju, un darījusi to vēl tad, kad Latvijas sniegtā atbalsta apmēru nebija publiski izziņojusi. Otrkārt, uzskaitīta tikai kopš kara sākuma piešķirtā militārā palīdzība, bet Latvija daļu atbalstu Ukrainā nogādājusi pirms Krievijas iebrukuma. Kā mums skaidro aizsardzības ministrija, runa ir piemēram par Stinger raķešu sistēmām, kas finansiālā izteiksmē veido vairāk nekā pusi sniegtā atbalsta. Tās Ukrainā nogādātas 23. februārī, tikai 6 stundas pirms kara sākuma. Līdz ar to Vācijas nevalstiskās organizācijas apkopojumā nav iekļautas. Tātad konkrētais datu apkopojums ir maldinošs un nesniedz patiesu informāciju par to, cik lielā mērā Latvija vai citas valstis militāri palīdzējušas Ukrainai. Saskaņā ar ministrijas pausto, Latvija Ukrainai sniegusi militāro atbalstu vairāk nekā 200 miljonu eiro vērtībā. Tie ir nepilni 0,7% no mūsu iekšzemes koprodukta, jeb aptuveni trešā daļa no viena gada Latvijas aizsardzības budžeta. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudas projekta Rīčeka melu un maldu apskats, kuru veidoju es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Jūliju Biti, speciāli Latvijas radioziņu dienestam.